Blaðsíða 30. Þorleikur hélt að hann ætti við 12 aura silfurs og fjelst á það, enda var það löglegt. Þá lét Höskuldur taka gullhring og sverð sem var hvortveggja jafngilt 12 aurum af gulli og gaf Ólafi syni sínum. Þorleiki fannst faðir sinn hafa svikið sig. En Ólafur neitaði að láta hann fá hringin eða sverðið því að Þorleikur hafði leift það í votta viðurvist að hann fengi 12 aura. Eftir þetta andaðist Höskuldur. Eftir dauða Höskulds kom Ólafur að máli við Þorleik og vildi sættast við hann. Veit ég að þér mislíkar að ég tók við gripnum þeim er faðir minn gaf mér á deyjanda degi. Nú ef þú þykist af þessu vanhaldin þá vil ég vinna það til að fóstra sonin. Og er sá kallaður minni maður er öðrum fóstrar barn. Þorleikur tók þessu vel og fór Bolli sonur Þorleiks í fóstur að Hjarðarholti þriggja vetra gamall. Þorgerður tók vel við honum og unnu þau Ólafur honum ekki minna en sínum börnum. Ólafur og Þorgerður eignuðust dóttur sem var nefnd Þuríður. Síðan eignuðust þau son sem var gefið nafnið Kjartan eftir Mýrkjartan í langafa sínum. Þegar Kjartan óx upp þótt hann allra manna fríðastur. Hann var laglegur, manna best eigður og ljós yfirlitum. Mikið hár hafðan og fagurt sem silki, stór maður og sterkur, eins og Egill móðurfaðir hans hafði verið. Hann var góður vígamaður, velhagur og sindur manna best og velfæri í öllum íþróttum. Bolli Þorleiksson var líka efnilegu maður og gekk næst Kjartani í öllum íþróttum. Fríður og mikill skartsmaður. Þeir Kjartan og Bolli voru jafngamlir og urðu miklir vinir. Orðskýring 12 aurar eru það bil 324 grömm. Einn eyrir var 27 grömm.